Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Lewap arasyçylyk işlerini üstlendirip Uliberdi Muhammedowyň saparyna taýýarlanýar. Türkmen wasada güýçli gardan soň suw, tok we gaz kesildi. Ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 15-nji ýanwarda Ukrainanyň harbylary Azov deňziniň üstünde geçirilen sowly missiýanyň dowamında Russiýanyň 2 sany aňta uçurdyň urulyp düşürilendigini aýdýar. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň harby howa güýçleri dusmanyň uzak aralykdaky radarlary ýüze çykarýan A-50 we dusmanyň howa dolandyryş merkezi bolan Il-22 kysymly uçurlaryny ýok etdi diýip baş harby stabynyň komandiri general Valeri Zaluzny Facebook sahypasynda ýazgy galdyrdy. Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov Rus harby uçurlarynyň urlandygy barada özünde maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi bu barada entek beýanat bilen çykyş etmedi. Israel gaz zorlugynyň günorta tewitinde alyp barýan söwüş hereketleriniň intensiw tapgyrynyň golaýda tamamlanjakdygyny aýtdy. Israelin gorunmak ministri Yoav Galant bu barada 15-nji ýanwarda beren metbuat ýygnagynda aýtdy. Şeýlede Gazanyň demiralygynda bu tapgyra eýýäm ýetilendigini bellidi. Bu ağırlıkta BMG'nin başlığı Antonio Guterres gumanitar yağdaydı o katıslıkları destine betetmeyi çağırdı. Ol, munun zerur hemayeti mätäslik çekilýän ýere asyrylmagyny kepillendirme üçin gerekdigini bellidi. 15-nji ýanwarda giýişlik Eýran, Iraň demirazygyndaky Irbil şäherine Amerikanyň konsulhanasynyň goloýundaky Israiliň çalyçylyk baş edarysy diýip häsiýetlendirilen ýetgasyna zarba urdy. Şeýlede Siýraň demirazygynda Islam döwleti ekstremistik topar bilen iltisikli nysanalara raketa atdy. Maglumata görä Irbile atylan zarbalarda paraxy dilatyň arasyndan 4 adam hilak bolupdyr. Iranyň revolýusiýa sakçylary korpusy beýanat ýaýradyp, Israiliň gidilin gullugy masadyň şäherdäki baş edarasyna zarba urlandygyny aýtdy. 15-nji ýanwarda Russiýanyň Başgortostan Respublikasynyň Baýmak şäherinde müňlerçe adam jemlenip, tutsaglykdaky aktivist Faýyl Alsynowyň azat edilmegini talap etdiler. Alsynow 20-nji öjükdirmek aýplamalary boýunça sud edilýär. Ol we onuň goldawçylary bulary reddedip, aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Protestçilerin käwiri ulugynyň içinde oturan bolsa, galan müňlerçesi aýazly sowuk howa sertlerine hem garamazdan açyk howada ayak üstünde durdular. Olar, Faýyl Alsynowa azatlyk. Faýyl, biz seniň bilendiriz. Biz adaty adamlar, biz ýany ýene köp bolar diýen ýaly şygarlary gygyrdylar. Protestçiler prezident Vladimir Putiniň adyna ýüzlenme okap, onda Başgortostanyň lideri Radi Habirowyň wezipesinden çetleşdirilmegini talap etdiler. 16-njy ýanwarda Irden Gyrgyzstanda polisiýa tarapyndan ençeme garasyz jurnalistiň öýü dökülenden soň olar saklandylar. Bu barada derňewçi jurnalist Bolot Temirow habar berýär. Onuň maglumatyna görä polisiýa Temirow Live we Ait dese proýektiniň häzirki we uzalky 8 jurnalistiniň öýünde gözle geçiripdir. Kanun goroyjylar Temirowyň aýaly Mahawat Tazibek kyzy we jurnalistler Azamat Isinbekowyň, Sapar Akunbekowyň, Aktilek Kaparowyň we Saýpitdin Sultanaliýewiň öýlerine döktüler. Temirowyň sözlerine görä Akunbekow köpçülükden bidüzünçülüklere çağırmakda aýplanýar. Ol jurnalistler Tınıstan Asipbekin, Eyke Beşekeyevanın ve Zoodar Buzumbov'un dağı saklanandığını aydar. Başka kusmaçı mağlumat Bağdavat el yeterli bolmadı. BMG'nin çağlar boyunca kazınası Yağnı UNICEF, geçen oktyabrda Owanistan'ın Herat velayetinde bolan güýüşli yer titremäniň täsir ýetiren 100 000 töwereği çağa has köp himayatyň berilmegine çağırdy. 15-nji ýanwardaky beýanat 7-nji oktýabrda bolan yer tarsgynynyň 100-nji gününe gabat ýaýrydyldy. UNICEF-iň maglumatyna görä yer titremede 1 000 töwereği adam öldi, 21 000 goly jaý weýran boldy. Galy berse-de tebigi harasat köp sany adamyň durmuşyna agyr täsir ýetirdi. BMG'nin edarisi munun üstesini Herat'taki sowuk howa şertleriniň hem adamların canını vöhüm salýandygyny we täzeden gurmak tagallalaryna yaramaz täsir ýetirýändigini